Hello.
Halo, halo, selamat tengah lihat. Adakah sini Masita binti Muhammad Yaakub?
Iya, saya.
Saya kau dari inti telah sampai ke Taman Tua Cawang Semar Johor. Bolehkah saya buat sedikit pengesahan atas nama Nur Suhada binti Muhammad Yaakub?
Apa? Boleh ulang sekali lagi tak? Kurang jelas lah sebab lain tak clear.
Yang itu Nur Suhada binti Muhammad Yaakub. Dia ada apply dulu motor kat sini. Kita nak buat sedikit pengesahan boleh?
Okey.
Boleh saya tahu apakah hubungan akak dengan Nur Suhada?
Kakak saya.
Kakak, lepas tu alamat tempat tinggal Kampung Pematang, Rampai Pasir Putih, 16800 Kelantan.
Ya, betul.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih, Kak.
Okey, sama.